danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mehriban Allahın adı və yadı ilə. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun, Tabriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik, bu saatda bu axşamki verilişlərimizi başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Xordad ayının 6-cı günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il, May ayının 27-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il, Zilqədə ayının 29-cu günüdür. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, bugün Zilqədə ayının 29-u Həzrət İmam Cavad əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətə görə sizə təsdiqət deyirik, sizdən iltiması duamız var. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran Sət frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intel Sət frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Və Utel Sət frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto və nəhayət ərəbsət frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Mərhəba dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəban dostlarımız, verilişlərimizi dahilər proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Pəncərə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Tarix güzgüsü adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Mehriban dostlarımız, hoş gördük hamınızı dahilər verilişində. İnşallah ki, bugün də bir dahi ilə sizi tanış edəcəyik və ümidimiz var ki, verilişimizlə maraqlanıb və sonrakı verilişlərimizdə daha da ətraflı məlumat verə bilməyimiz üçün bizə yardımcı olasınız. Əzizlər, bugün sizə nəsil şəcərəsi ata tərəfdən İmam Həsən əleyhissəlama, ana tərəfdən isə İmam Hüseyn əleyhissəlama gedib çıxan bir dahi ilə sizi tanış etmək istəyirik. Seyyid Muhammad Hüseyn Tabatabai, dövrümüzün ən məşhur müfəssiri, filosofu və İslam ilahiyyatçılarından biri olmuşdur. O, 1902-ci miladi ilində Təbrizdə tanınmış bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Onun ardıcıl olaraq 14 nəsli Təbrizin məşhur Seyyid və alim sülaləsindəndir. Əllamə Tabatabai ilk təhsilini Təbrizdə almışdır. O, burada ibtidai və orta təhsilini başa vurduqdan sonra qardaşı ilə birlikdə təhsilini davam etdirmək üçün İraqa, Nəcəf Əşrəf şəhərinə yola düşür. O zaman Nəcəf şəhəri regionda elm və bilik mərkəzi hesab edilirdi. 10 il bu yüksək elmi dini mərkəzdə öz biliklərini təkmilləşdirərək müxtəlif İslam elmlərinə yiyələnir. Fiqh və usul elmlərini tanınmış alim Naini, fəlsəfəni Seyyid Hüseyn Badkubeydən, riyaziyyatı Ağa Seyyid Xunsaridən, əxlaq elmini isə Hacı Mirzə Ali Qazidən öyrənir. Əllamə Tabatabai ərəb dilinin qrammatikasına çox dərindən yiyələnmiş, qədim və müasir riyaziyyat sahəsində müvaffakiyyətlər qazanmışdır. Ustadın fəlsəfə, kəlam, irfan və təfsir elmlərində qazandığı uğurlar hamını heyrətləndirmişdi. O, bu sahələrdə içtihad dərəcəsinə nail olmuşdur. 10 il sonra gənc alim kimi vətənə, deməli Təbrizə geri qayıdır. Özü təhsil illəri haqqında belə yazır. Elm əhli olmayanlarla oturub durmağa bir dəfəlik son qoydum. Həyatın yemək içmək kimi zəruri işlərində ən aza qənaət edərək, qalan vaxtımı mütaliə ilə keçirirdim. Dərsə olduğum zaman müəllimin dedikləri əvvəlcədən tamamilə mənim üçün aydın idi. Heç zaman dərsə aid çətinlik və səhvlə bağlı müəllimə müraciət etməzdim. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Rus qoşunlarının İrana daxil olması ilə vəziyyətin gərginləşməsi, eləcə də yerli kommunistlərin dinə və din alimlərinə qarşı başladığı amansız repressiyaların nəticəsində Əllamə Təbatəbayi məcburiyyət qarşısında doğma Təbrizi tərk edərək Qum şəhərinə köçür. Bu illər ərzində İranın bir çox elmiyyə hövzələrində elmi tədqiqat işləri və pedagoji fəaliyyətlə məşğul olur.
Ərz kəndim, mə Nəcəf ki, müşərrəf şüldəyim, 10 sal onca, 10 sal, 10 sal oxuldəyim. اونجا توقف داشتیم بعد مراجعت به ایران کردیم تبریز اونجا بودیم اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه مند بودم که به هر ترتیب خودمون را به قم برسونیم که در شروع به حساب کمال
اسلام مدنی بلگسی فلسفه‌سی ile yanaşı, Gərb fəlsəfəsine de derinden bələd olması, onun bu diskusiyalarda uğur kazanmasında xüsusi rol oynamıştır. Əql və məntiq əsasında aparılan bu misilsiz fəaliyyətlər əcnəbi təsirinə qapılmış bir çox alim və ziyalıların doğru yola yönəlməsində müstəsna rol oynamış, həqiqət axtarışında olanları elmi və dini həqiqətlərlə yaxından tanış etmişdir. Hal-hazırda dünyada İslam araşdırmaları ilə məşğul olan elə bir ciddi mərkəz və elm ocağı tapmaq olmaz ki, orada mütəfəkkirin zəngin irsi öyrənilməsin, yaxud ondan bəhrə götürməsin. Əllamə Təbatəbayi tələbə və alim hazırlamaqda, təkcə elmi nəzəri inkişafa kifayətlənməmiş, bu işdə mənəvi saflığa və etnik məsələlərə çox əhəmiyyət vermişdir. O elm və mənəviyyatı, irfan və əxlaqı özündə birləşdirən yeni bir məktəbin əsasını qoymuş, cəmiyyətə çox layiqlı insanlar təqdim etmişdir. Ustad elm ilə əxlaqı bir-birindən ayırmağı böyük faciə hesab etmiş, elm ocaqlarında belə bir sistemin, mənəviyyat atmosferinin yaradılması yolunda əlindən gələni əsirgəməmişdir. Mütəfəkkirin ərsəyə gətirdiyi ən mühim əsəri müasir dövrdə ən böyük və nəfis təfsirlərdən sayılan 20 cilddə yazdığı Əl-Mizan kitabıdır. Digər mühim əsəri isə Fəlsəfə Usulu və Realizm Metodu adlanır. Bu kitab 14 fəlsəfi məqalədən ibarətdir. Əllamə Təbətəbayi ərəb dilində Rəsailə Səbə, Rəsailu ət-Tuhidiyyə, Haşiyə əl-Kifayə, Təliqə Vahidə əl-Miratul Uqul, Təlqih əl-Əsfarul Ərbəə, Bidayətul Hikmə və s. kimi qiymətli əsərlər yaratmışdır. Bundan əlavə, Əllamə Təbətəbayi fars dilində fəlsəfənin usulu və realizm metodu, İslamda Qur'an, din tədrisi uşaqlar üçün İslami araşdırmalar 3 cildidə, ilk başlanğıc və miad barəsində risalə, eşq barəsində risalə, Azərbaycan Təbətəbailərinin mənşəyi, nəsəlik xəttində mənzumə, İslamda ictimai əlaqələr və s. kimi dəyərli əsərlər ərsəyə gətirmişdir. Əllamə çoxlu sayda tələbə tərbiyə edib yetişdirmişdir. Seyyid Cəlaləddin Haşdiyani, Dr. Qulam Hüseyn İbrahimi Dinani, Əllamə İbrahim Əmini, Şəhid Seyyid Məhəmməd Hüseyn Behişri, Əllamə Cavadi Amuli, Həsən Həsənzadə Amuli, İmam Musa Sədr, Murtəzə Mütəhəri, Məkarim Şirazi kimi görkəmli alimlər bu sırada yer almaqdadırlar. Qeyd edək ki, zamanımızın görkəmli mütəfəkkirləri Profesör Henry Corbin və Profesör Seyyid Hüseyn Nəsri də Əllamə Təbətəbayinin dərslərindən faydalanmışlar. Öz yorulmaz səyləri ilə zəngin fəlsəfi teoloji məktəb ərsəyə gətirmiş mütəfəkkir 1981-ci ildə haqq dünyasına qovuşmuşdur. Qətiyyətlə demək olar ki, Əllamə Təbətəbayinin İslam fəlsəfəsi üzrə hazırladığı kadrları, yetişdirdiyi alimləri, yazdığı dəyərli əsərləri və göstərdiyi digər mühim xidmətləri günümüzdə dünya elminə öz bəhrəsini verməkdədir. Bəli, dostlar, bugün də böyük alim Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbətəbayi ilə tanış oldunuz. Ümid edirik ki, verilişimizi bugün də bəyənəsiniz və xatırladım ki, bizimlə telefonda əlaqə qurub yaxud mesaj çəkə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik, əziz dostlar. We'll be right back.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik. Hər çağda öz aləmində cəryan yaradan şəxsiyyətlər zuhur edir. Bu şəxsiyyətlər nə qədər fikir və təfəkkür adamlardırsa, xalq arasında tarixi təcrübələrə və xarizmatik hərəkətlərə malik olsalar, öz cəmiyyətlərində və zamanlarında bir o qədər təsirli ola bilərlər. 20-ci əsrdə bu şəxsiyyətlərdən biri də İran İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala aleyh idi. Xomeyni. Birinci hissə. Ruhullah Musəvi Xomeyni Hicri Şəmsi 1281-ci ildə, miladi 1902-ci il sentyabr ayının 21-də İranın Xomeyn şəhərində anadan olanda heç kim onun bir gün siyasi, dini və mədəni aləmdə böyük dəyişiklik yarada biləcəyinə inanmırdı. Lakin tarix ona bir çox hadisələri göstərdi. Ondan elmi, siyasi və dini sahədə əsaslı dönüş və cəryan yaratmağı bacaran mübariz, zəhmətkeş və dinamik şəxsiyyət yaratdı. Azərbaycan Respublikası Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə.
İmam Xomeyni İranın görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir və o, İran, müasir İranın yaranmasında müstəsna rola məlikdir. O, macirətdə olduğu illərdə də, vətənə döndüyü gündə də, vaxtdan da həmişə İran xalqına və İran dövlətinə xidmət edib. O, İran təcavüzə məruz qalanda xalqı öz ətrafında birləşdirdi və mübarizəyə apardı. Və qələbə də çaldı. Bu, onun ən böyük xidmətlərindən biridir. Onun İslam dünyasında da müstəsna rolu var. O, qüds günü elan eləməklə hamını Fələstinin haqq işinə, müdafiəsinə təslədi.
Bayad alim təvəccüh qınən, tamam muslimin təvəccüh qınən. Ruz-i qoç, ruziz ki, bayad tamam millət-xayi İslam با هم توجه بکنن و این روز را زنده نگه دارن اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس است همه ملت‌ها قیام بکنن همون که حالا همون تظاهرات همون راه پیمایی ها را بکنن این مقدمه میشه از برای این که انشاءالله جلوه این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشه.
Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə.
İmam Xomeyninin şəxsiyyəti camül ətraf bir şəxsiyyətiydi. Yəni, həm elmi bir şəxsidir bu. Baxanda, yəni, deyək ki, bu fəqihdir, yəni, dinşünasdır, özdə elmi şəklidə, nəinki, məsələn, məsələ deyəndir, dini məsələyə, məsələn, şəri məsələ deyəndir, xeyr. Bu fəqihdir, yəni, fiqh elmində mütəxəssisdir, usul elminde mütexessisdir. Xo, bunlar demək olar ki, əhkamı o əsli qaynaqlardan müasir dövrdə, öz müasir dövründə əldə etməkdə bunlardan istifadə edir. Və eyni halda fəlsəfədə bu şəxs ustaddır və özünə xas nəzərləri və özünə xas demək olar ki, söhbətləri vardır. Böyük filosoflar, məsələn, İranda Şəhid Mütəhəri bir nümunəsidir ki, bunun şagirdi olub, yəni tələbəsi olub İmam Xomeyninin. Bilirik ki, İslam aləmində neçə fəlsəfə məktəbi çox bariz şəkildə tarixdə özünü göstəribdir. Məşailər, şagirlər, sədrailər ki, həkim Sədrül Mütəəllihin məruf Molla Sədra. 400 il bundan qabaq da Şah Abbasla müasirdir. Bunun özünə məktəbi vardı fəlsəfədə. Fəlsəfəyə sədra deyirik ya fəlsəfəyə, ya bunun adı, yəni bunun fəlsəfəyə ilahidir. Qur'anla, irfanla, Yunanistan həkimlərinin nəzərlərin, İran, Əbu Əli Sina, Farabi, Şeyx İşraq, Söhrəvərdi və başqalarının nəzərlərini yığıbdır və bunlardan hikməti aliyə təşkil olubdur. Özünə xas fəlsəfədir. Hələ də o çox güclü şəkildə davam edir İslam dünyasında. İmam Xomeyni müasir dövrdə mərhum Əllamə Təbatəbai, Əllamə Həsənzadi Amuli, indiki böyük alim fəqihlərdən Ayətullah Cavadi Amuli, mərhum Əllamə Misbah Yəzdi, Şəhid Mütəhəri bu fəlsəfədə mütəxəssisdir. İmam Xomeyni də bu fəlsəfədə həm mütəxəssisdir, həm bu mütəxəssislərin nisəsini tərbiyyət edibdir.
İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərindən biri də onun gənc yaşlarında dini elmlərə diqqət yetirərək Ayətullah Brucerdi, Hac Şeyx Əbdülkərim, Ayətullah Xansari kimi alimlərin huzurunda təhsil alaraq içtihad səviyyəsinə və fiqhin zirvəsinə çata bilən elmi nüfuzu idi. 27 yaşında elmiyyə hövzələrində fəlsəfi dərs verməyə başlamış, fəlsəfə ilə yanaşı nəzəri irfan, əməli irfan, fiqh və fiqhin əsaslarını öyrətmiş, 27 yaşında zəhməti nəticəsində səhər duasını şərh edən kitab yazmışdır. Ya Ruhallah, ya İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyh ruhani libasında elmi və dini fəaliyyətlə məşğul olsa da, qeyri-dini hökumətlərin xalqın din və əqidəsini zəiflədə biləcəyinə inandığı üçün siyasi cəryanları heç vaxt diqqətdən kənarda qoymur və Pəhləvi hökumətində də bunun əsaslı kökləri var idi. Buna görə də İranda dövrün ictimai və siyasi problemlərini anladı və dövrün hökumətlərinə və siyasi cəryanlarına müraciət etdi. Buna görə də o, Kəşful Əsrar kitabını yaza bildi və o dövrün ziyalıları ilə qarşılaşmaq üçün siyasi və sosial həllər təqdim etdi. Şərqşünas Qabil Cəmalzadə.
İmam Xomeyni təkcə dini lider deyil. O çox böyük tarixi şəxsiyyətdir. Nə mənada tarixi şəxsiyyətdir? Çünki İslam ölkələri və beynəlxalq miqyasda bir çox şərq ölkələri və o cümlədən də İslam ölkələri qərb imperialist dairələrinin təsiri altında idilər və bunlara qarşı vəhdət yaranmalı idi. Və İmam Xomeyninin ən böyük xidmətlərindən biri inqilabdan sonra ondan ibarət idi, oldu ki, o İslam ölkələri arasında vəhdət yaratdı və o cümlədən dini elə bir səviyyəyə qaldırdı ki, bu din ancaq ictimai ədalətin insanların hüquq bərabərliyini və insanların istismarını qarşısına aldı. İndi İran İslam Respublikası İslam dəyərlərini yüksək səviyyəyə qaldırmışdır. Dövlətçilik səviyyəsinə qaldırmışdır. Və bu İslam dəyərləri ilə ölkənin idarə olunması xalqlar üçün, yəni təkcə İranda yox, ümumiyyətlə İslam dünyasında yaşayan xalqlar üçün, İslam əqidəsində olan xalqlar üçün çox böyük bir mənəvi və varlıktır.
Yazıcı, jurnalist ve tədqiqatçı Cənab Mustafa Qulizadə.
Ama bunu deyək ki, İmam Xümeyni tam müstəsna bir şəxsidir siyaset aləmində. Bütün siyaset mədarlardan bambaşqa bu şəxsiyyətdir, yəni ayrılır onlardan. Çünki bu ilahi bir şəxsidir. Ruhani bir şəxsiyyəti vardır. İrfanı şəxsiyyəti var. Eyni halda siyaset meydanına gəlir bir böyük siyasi xadim kimin, böyük siyasi İzmalçı kimin, bir böyük siyasi qəhrəman kimin fəaliyyət edir Amerikanın əleyhinə. Şah əlbəttə bir amil idi, şahın əleyhinə idi zahirdə. Ancaq şah bir amil idi, biz deyərik qumaşda idi, yəni sonra da tutdu getdi, qaçdı bu. Ancaq imamın böyük mübarizəsi şahı İranda iş üstə saxlayanlar, yəni Amerika ilə idi əsas mübarizəsi. Şah ona köməklik eləyənlər bəzi, məsələn, hərbi bazələr kimi bu regionda İsrail ki bir hərbi bazədə terror bazəsidir. Yəni məmləkət ki deyil, dəsbişar bir bazədir, hərbi bazədir. Bunlar şaha köməkləri ilə imamın əsas mübarizəsi bunlarlandır. Əlbəttə, İsrail də demək olar ki, dünya seyunist cəleyanının və yəni ziddi insanlar cəleyanı və məktəbinin nümayəndəsi həmən İsraildir. İmam ona görə İsraillə də mübarizə edirdi. Şah da burada amir edib, əlbəttə onunla da mübarizə vardı. Çünki şah onların əmrini, onların nəzərini İranda həyata keçirirdi və təhqiq verirdi. İmam Xümeyni əlbəttə 1342-dən rəsmən Şəmsi tarixindən və 1963-dən mübarizə meydanına girdi. Çünki böyük, o zamanın böyük mərzəyi təqlidi, böyük mübariz alimi, məsələn, Mirayətullah Quruzerdi idi, böyük demək olar ki, dünya səviyyəsində böyük mərzəyi təqlid idi. Hamı ona riayət edirdilər, hətta şah da riayət edirdi və onun bəzi nəzərlərin. Və həmçinin böyük alim mücahid Ayətullah Qaşanı bunlar getdilər. Yəni, meydan demək olar ki, boş qaldı bu cəhətdən. İmam Xümeyni 1341-dən, 42-dən mübarizəsini başladı, əlbəttə çox güclü və siyasət, deyək olar ki, İmam Xümeyni siyasət xadimi idi, siyasi xadimi idi, amma siyasətbaz deyildi. Bütün demək olar ki, dünyada siyasətçilər ki, vardılar, bunların %99% siyasətbazdılar. Yəni, ancaq qudrətdən ötürü mübariz edirlər. Öz partiyalarını, öz qudrətlərini məmləkətdə hakim etmək üçün mübariz edirlər. İndi qələbə çalırlar, ya məqlub olurlar, bu başqa məsələdir. Amma İmam Xümeyni ki, deyək, bambaşqa bir insandır, ilahi bir şəxsidir. Buna görə ki, İmam Xümeyni peyğəmbərlər kimi hərəkət edir. Bu nə peyğəmbərdir, nə məsum imamdır. Biz, müsəlmanların etiqadına görə, müştəhidlər umumən əlbəttə məsum imamların nümayəndəsidir. Hər dövrən, hər zaman, hər əsr, hər qərd. İmam Xümeyni də onlardan biridir, müştəhiddir, mərcəyi təqlibdir. Yəni, umum halda imam zamanın nümayəndəsidir. Umum, nəinki xüsusi imam zaman tərəfindən naib ola, o cür xeyir. Ancaq umumi nümayəndədir. Yəni, ilahi təkliflərə, ilahi əhkəmə əməl eləyənlərdəndir. Onlardan da biri çox mühüm, əlbəttə, cəmiədə fəsadın qabağını almaqdır, fəsadın qarşısını almaqdır. Və müsəlmanların istiqlalın, müstəqilliyin, müsəlmanların hakimiyyətin, müsəlmanların namusun, irzin, iqtisadın, siyasətin bunları müstəqil halda hiss etmək hər bir müsəlmana, xüsusən alimlərə və müştəhidlərə bir borcudur, yəni vəzifəyə ilahidir. Əgər görsələt cəmiyyətdə, cəmiyyətdə bir fəsad vardır, ya müsəlmanların bazarı, iqtisadi, müsəlmanların hərbi hissəsi, müsəlmanların istehsali zavodları, Müslümanların əxlaqi, mədəniyyəti, adət-ənənələri aradan gedir və qeyri-müslümanların mədəniyyəti, adət-ənənəsi gəlir, qələbə edir müslümanlıq fərhəncinin, yəni mədəniyyətinin və təmədünün yerin tutur. Orada bunlar gələk gələ meydana və müslümanları müdafiə edələr və o fəsadi, o qeyri-müslümanlıq mədəniyyətini kənara vuralar.
منطقه ما منطقه ملت ما منطقه مؤمنین منطقه قرآن است انا لله و انا الیه راجعون
Azərbaycan Respublikası İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri xanım Növrəstə İbrahimova.
Dünyada, yəni bizim yaşadığımız əsrlərdə yaşayan, yəni daha kitablardan oxumadığımız, özümüz canlı olaraq müşahidə etdiyimiz, gördüyümüz bir şəxsiyyət İmam Xomeyni Rizvanullah Taala əleyh kimi bir şəxsiyyət ki, o öz yaşadığı dövründə seyyid olaraq cəddi cənabı Peyğəmbərin həyatını və sevdiyi yolunda fəda olduğu, Nəcəfə Əşrəfdə 25 il aldığı o təhsil və ona göstərdiyi xidməti və Kərbəlanın Şahı Sultanı üçün canı başından keçən İmam Xomeyni Rizvanullah Taala əleyh, o həyatı həm özünün şəxsi həyatında, həm ailəsində kiçik cəmiyyətdən, həm ölkəsində böyük cəmiyyətdən və dünya olaraq, dünya miqyasında özünün izzətini, şərafətini və kəsb elədiyi elmini, dinini böyük bir çevrilişlə, tağut çevrilişi ilə, İslam inqilabı ilə, təkcə İran İslam Respublikasında deyil, bütün dünyada parlaq günəş təkin doğdurması onun öz zuhurundan, öz hicrətindən sonra ta bugünkü günə qədər tam olaraq müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrində haqqı sevərlərin, insanlığı, azadlığı sevərlərin hamısının həyatında davam edir və özünün pak və parlaq nişanəsini təcəllə edir.
Əgər qəbul etsək ki, insanların dəyərləri, inam və əqidələri mədəniyyətlərin əsas elementləridir, İmam Xomeyni İslam xalqlarının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olmalıdır ki, dünyada ən böyük və ən mühüm siyasi və mədəni inqilablardan birini yarada bilib. O, öz zamanında mədəniyyəti cəmiyyətin əsas sütunu hesab etmiş və mədəniyyətə özünə məxsusluğun verilməsinin insana özünə məxsusluq bəxş etdiyinə inanmış və insanı kainatdakı bütün varlıqların əsli hesab etdiyi üçün insan tərbiyəsinə ən çox əhəmiyyət vermişdir. İmam Xomeyni rəhmətullah taala əleyh mədəniyyəti ictimai dəyişikliyin əsas və prinsipi hesab etmiş və bu əsasda İslam inqilabının əvvəlində Mədəni İnqilabın Ali Şurasını yaratmış, universitetlərdəki dəyişikliklərə əsas vermiş, universitetlərə və elm mərkəzlərinə önəm vermək həmişə onun diqqət mərkəzində olmuşdur. O həzrət, universitetlərin insan yaratdığını və buna görə də onların əhəmiyyətinin bütün digər mərkəzlərdən daha çox olduğunu vurğulamışdır. O, hər zaman vurğuladı ki, biz hərbi və siyasi müdaxilədən qorxmuruq, əksinə, qərbin mədəni hökmranlığından qorxuruq. Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə.
İmam Xomeyni gəlir peyğəmbərlər kimi. Heç peyğəmbər özünün qələbə çalması üçün mübarizə eləmir. Məsələn, Həzrəti Musa özü qələbə çalmaq üçün Fironla mübarizə eləmir. Bəlkə o zaman məzlumlara, müstəzəflərə, müsəlmanlara köməklik etmək üçün bunların zülmüdən, cövrüdən, fəsaddan, küləlikdən, bərdəlikdən nəcat vermək üçün mübarizə edibdir. Allahın hökmü ilə. Ki, bizim zamanımızda məsum imamlar, peyğəmbər yoxdur. Dini alimlər bu işi görməlidirlər ki, İmam Xomeyni də bu hədəflə, bu məqsədlə gəldi mübarizə meydanına və Şahınla, Amerika ilə, nə bil, o zaman hətta Sovet ölkələrinin nüfuzu ilə, Sovet, yəni komunizmə qarşı da mübarizə elədi. لیبرالیسم غرب لیبرالیسم قارشه مبارزه لده و ایرانی و ایران وطنی و ایران خلقنی و مسلمانلıktan عموما خصوصا ایراندان و عموما بتون دنیا مسلمانان مدافع لده مبارزه لده و yolda البته bu mübarizde 14 yıl tam 14 yıl çekti. Sürgün oldu İmam Xomeyni. Evvel sürgün ettiler Türkiye'ye. Oradan da Irak'a. Irak'ta da 12 yıl 13 yıl sürgünde kaldı. Ancak mübarizesini devam etti. Hiç vaxtına ümit olmadı. Özde deyir ki ben mübarizde eləyirəm. Qələbə çalmaq üçün xeyir. Mən Allah'ın hükmünü yerinə gətirirəm. Bu yolda əgər qələbə çalsam, piruz olsam daha yaxşı. Bana fəxr edir. Əgər bu yolda ölsəm, məqlub olsam da yenə Allah Taala bilir və Allah Taala mənə özü əvəz verəcəkdir. Mən üçün Allah yolunda cihad edirəm. Bu hədəflə İmam Xomeyni 15 il mübarizə elədi və Allahın köməkliyi ilə İran xalqının ayılması ilə, yəni oyanış demək olar ki, cərəyanı və nəhzəti inqilabı İranda başlandı və şah rejimi, şahlıq rejimi yığışıldı. Amerika İrandan eşiyə ötürüldü İmam Xomeyni rəhbərliyi ilə və İmam çox fatih halında qayıtdı İrana o illər ki bizim yadımızdadır.
İmam Xomeyni rəhmətullahi təala aləyh İslam və İran mədəniyyətinə dərindən bələd idi və məhz bu biliklə belə bir dəyişiklik xalqın ruhunda və şuurunda işləmiş və inqilabı özününkü hesab edən və onu var gücü ilə qoruyan bir xalq yaratmışdır. Millət, xalq, ayaqyalın, məhrum kələməsi heç vaxt imamın sözlərindən çıxmamışdır və xalq hakimiyyətin ən mühüm sütunu hesab edilmişdir və buna görə də İranda dini demokratiya tarixinin alnına onun tərəzi millətin rəyidir qızıl cümləsi həkk olunmuşdur. Moskva İslam Mərkəzinin keçmiş sədri Hoçetülislam Sabir Əkbəriyi ciddi.
İnqilab İslamin böyük bir hadisədir bu, böyük bir ittifaqdır. Nə fəqət şiələr üçün, İslam aləminə böyük bir ittifaqdır. Hamı boğulmuşdur, heç kəsin səsi çıxmıydı dindarlara. Nə şiəsi, nə sünnüsü. İmam Xomeyni gəldi, böyük bir cərəyən yaraddı. Açdı nəfəsləri. Həqiqətən bücürdü. İmam Xomeyni bir müxlis bir salih Allahın bəndəsiydi. Fəqət Allaha görə bir qoca kişi dura o şəraitdə bir, böyük bir inqilab eləyə, bu şəhərdən o şəhərə, bu ölkədən o ölkəyə vəli Allah dedi, dayandı. Və eləyə bildi qələbə çatsın. İzzət verdi, abır verdi. Bütün İslamə, bəlkə mən deyəm, bütün dindarlara, xristiyanə deyilə abır verdi. Bir az müddət keçmişdi inqilabdan, böyük xristiyan alimlərindən, keşlərindən gəldilər imamın xidmətinə. O məclisdə, o xristiyan alimlərinin nümayəndəsi ki, söhbət eləyidi, danışıydı, büzür dedi. Dedi, düzdür, siz bir müsəlman kimin, İnqilab elədiniz, qiyam elədiniz. Vəli bugünləri sizin burada qələbə çatmağınız, bugünləri bu izzət yaratmağınız, biz iftixar ilə bir xristiyan kimin eləyə bilib başımızı qaldıraq. Biləyirsiniz, burada nələr keçib də, elə müsəlmanına, xristiyanın hamısına. Başqa ölkələrdə elə özür idi. İndi də biz başımızı qaldıra biliyoruz ki, bir dənə ruhani, bir dənə din alimi, hala hər məzhəbdəndir, hər dinləndir. Bir din alimi müasir zamanda bir inqilab yaratdı. Din əsasında. Dəsən bu bizə hüviyyət verdi. Biz bugünləri başımızı qaldıra biliyoruz. Qabaq başımız salmışdı aşağı. Xristiyan alimi bu sözü deyil. Həqiqətdən İmam Xomeyninin, mən istəməyəm hala deyəm, elə bu söz bu cüclükdə var. Vəli bir yazısı ki, özü qərb aləmində böyüyüb, necə dünyanın tarixinə baxanda Həzrəti Məsihdən qabaq, Həzrəti Məsihdən sonra dəyişiləydi tarix. Ya bizim Peyğəmbərin gəlməyindən qabaq, sonra tarix dəyişiləy. Ve bir dəyişiklik də yine tarixdə ittifak düşdü. İndi gərək deyək, dünya İmam Xümeyni'dən qabaq, dünya İmam Xümeyni'dən sonra o qərb aləmində böyüyən alim yazıcı baxı belə başa düşəyim onu. Yəni gör, nə qədər əsər qoyubdur.
İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin şəxsiyyətinin digər görkəmli xüsusiyyəti onun İslam xalqları arasında dirçəlişçi rolu idi. O, İslam idealları ilə milli rəftarları qarışdırmırdı və onun bəzi hərəkət və çıxışları təkcə İran üçün deyil, bütövlükdə İslam ümməti üçün idi. Çıxışlarında ən çox müsəlman ümməti kələməsi işlədirdi ki, bu da onun dini məsələlərdə süni, coğrafi hududlardan çıxmasına dəlalət edir. O həzrət, İslam dünyasını və İslam dünyasının birliyini düşünürdü. Onun üçün Şiə və sünnilərin birliyi və ixtilaflardan çəkinmək vacib idi. İmam, İslam dünyası və İslam dünyasında dini idealların həyata keçilməsi haqqında düşündü. İmam Xümeyninin fikirləri pak insan fidrətindən qaynaqlandığı üçün heç bir xüsusi niyyət olmadan dünyaya yayıldı. Ədalət, özünə qayıdış, İslam dünyasının birliyi, mədəniyyətə orijinallıq, mədəni işqalın qarşısının alınması, xalqların yerli və dini mədəniyyəti, müstəmləkəçiliyin və istibdadın inkarı, istənilən yolla zülmü inkar etmək, aparteydin inkarı, tövhidə hidayət və s. İmam Xümeyni hərəkatını universal edən şuarlardan idi və bəlkə də bugün dünyada İmam Xümeyninin hərəkat və idealları oraya təsir etməyən yer yoxdur. Akıt TV-nin xəbər direktoru Məhərrəm Coşqun.
İslam devrimi, 79'daki İslam devrimi bu batının büyük önemli sac ayağını kırdı. Yani dolayısıyla batıyı, emperyalizmi İran'dan def etmiş oldu. Orta Doğu'daki ya da bu coğrafyadaki en büyük müttefiklerini batı kaybetmiş oldu. En büyük üslerini kaybetmiş oldular. Dolayısıyla bu onlar için büyük bir kayıptı. Mesela ben Türkiye'deki Türk solunu, Marksist Türk solunun duayenlerinden 1915 doğumlu Mihri Belli ile bir röportaj yapmıştım. İslam devrimi olduğunda dedi, biz bakın bu adamlar İslamcı değil, Marksist. Biz dergimizde Hümeyni'yi kapak yaptık demişti. Nedenini sorduğumda Amerika'nın kalesini yıkan bir adam bizim için kahramandır. Onun için kapak yaptık demişti. Dolayısıyla bir Hümeyni'yi sadece dini bir figür, dini bir lider olarak algılamak yerine bence İslam'ın belki de iktidar ve siyaset yönüyle bütünleştirmiş, İslam'ı siyasetle bütünleştirmiş, her yönüyle hayata hakim kılmak isteyen ama aynı zamanda emperyalizme karşı duruşuyla, anti-emperyalist duruşuyla risk almış ve bunu başarmış bir adam olarak görmek lazım. Yani biz sadece dini bir fakih veya liderden ziyade siyasi bir kişiliği var ve bana göre de şahsiyetli bir anti-emperyalist duruşu var. Bunun için aynı mezhepten veya aynı inançtan olmanız gerekmiyor. Dediğim gibi bir ateist, solcu, Marksist bildiğim Mihri Belli bile diyor ki biz kapak yaptık çünkü Batı'nın emperyalizmin kalesini yıktı. Şimdi bu kalenin yıkılmasıyla birlikte Batı ister istemez daha güçlü bir üs aramaya başladı. Dedi ki biz neresi bizim için olur? Yani İran elimizden çıktı. Orada İslamcılar kazandı, İslam devrimi oldu. Artık bizim orada bir ofisimiz bile yok. Hatta askerlerimizi de esir aldılar. İsrail'i bile tanımıyor bu rejim. O zaman biz yeni bir müttefik kendimize bulmalıyız. Dolayısıyla bu müttefik tabii ki konjonktürel olarak İran'la Şahlık rejimiyle belki de kaderi daha paralel seyreden, Batı'ya da çok yakın olan, yakın duran Türkiye olmalıydı. Onun için de ben şunu söylüyorum, hemen arkasından düşünün, Şubat 1979'da İslam devrimi oluyor, bir yıl geçiyor, Türkiye'de de darbe oluyor. Ve darbenin arkasından da hemen işte Amerikan, daha önce kapatılmış Amerikan üsleri falan açılıyor ve Batı'nın konseptinde, zaten Batı'nın güdümünde bir Türkiye'ydi. Ama tam kontrolüne giriyor artık. Bana göre 12 Eylül harekatının bana göre bir sebeplerinden biri de İran'ın Batı'nın kontrolünden çıkması İslam devrimiyle ve yeni bir arayışla yeni bir sac ayağı aranıyordu. Bu da Türkiye olmalıydı ve bunun için de darbe yaparak bizim çocuklar başardı dediler ve Türkiye'de kendi sıkı kontrollerini, işbirliklerini artırdılar. Türkiye'yi tam olarak kafa kola almış oldular. Ama şunu da unutmayalım ki devrim sonrası İran ciddi anlamda küresel emperyalizm tarafından, Batı tarafından cezalandırılmıştır. İşte ambargo uygulanmıştır. Tam anlamıyla mesela bugün artık bir uçağın civatasını bile alamamaktadır Batı'dan. Aynı şekilde İran'la irtibat kuran, ticaret yapan iş adamları bile tehdit edilip oradan çekilmesi yönünde baskılar kurulmaktadır. Bu ablukaya rağmen, kuşatılmışlığa rağmen, dışlanmışlığa ve yalnızlığa itilmeye rağmen baktığımız zaman kendi uçağını yapmaya çalışan, denizaltısını, füzesini, uydusunu, işte kendi ilacını, otomobilini yapmaya çalışan, mesela ben İran'a gitmiştim. İran'da yıllardır yaşayan bir gazeteci dostum. Önümüzde işte bir, böyle bir otoban düşünün. İsfahan'dan Tahran'a gidiyoruz. Yani yolda gördüğümüz arabaların %75-80'inin yerli olduğunu söylenmişti. Yani biz daha Türkiye'de buna kaç sene sonra erişeceğiz bilmiyorum.
Rivayet eden ve prodüser Saccad Deşti. Bu senetli program devam edecek.
Ey karanlık gecede tale olan badr-i tamam. Şeref ilm ve amel aşca-i ayat-i izam. Ey karanlık gecede tale olan badr-i tamam. Şeref ilm ve amel aşca-i ayat-i izam. Ayetullah be hak poşt ve penah. Ey yazık kütlelerin rehberi, ey şanlı imam.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hörmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pencere.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Pencere proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü Pencere proqramında Hüccətül İslam Sabir Əkbəriyyə Ciddinin İslamda elm və alimin yeri haqda söhbətlərini bərabər eşləcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Çox gözəl Quranın hikayətlərindən ki, eşitməlidir və Quran təqribən cüz'iyyəti ilə nəql eləyib biz üçün və aydın bu hikayəti yetiribdir. Musa və Xizr Peyğəmbərin hikayətidir. Eşitmiş olarsınız hətmən. Xub, Musa bir olul əzm Peyğəmbərdir. Yəni, ən böyük Peyğəmbərlərdəndir. Gəlibdir. Bən İsraili Firavunun qulluğundan və onun isarətindən çıxardıbdı. Küllü Lahara peyğəmbərdi də, Bən İsrailin böyük başı olubdu və peyğəmbəri olubdu. Allah Taala dəstur verir. Əmr eləyir, get, bir alimi var, ondan bir şeylər öyrən. Peyğəmbər ulul əzm. Əmr gəli Allah tərəfindən ki, get belə bir alimi filan yerdə nişan verilir ki, filan yerə gedərsən, nə cür deyəmən edər. Nişanəsiz adı Quranda gəlir, istəməyəm bu cüziyyətinə valid olam, çün uzaq düşərəm və vəxt keçər. Gedərsən, taparsan və bu alimdən gələrsən, şey görəcəşəsən, elmindən fayda aparasan, Peygamber ulul əzm duruyor ciddi bir âli maxtarı tapa Allah'ın deməyi ilə və əmri ilə. İşim yox, bir nəfərlə həmrah olaylar, yoldaş olaylar, o gəlirlər, ta yetişəylər, biləxirə tapaylar bu alimi. Bu alim kimdir? Rivayətlərdə var, Xizri nəbiyidir. Həzrəti Xizr, ki biz mötəqqidük, indi də diridir Həzrəti Xizr və necə biz etiqadımız var, imam zamanımız diridir və vardı, Xizri də özür diridir və vardı. Qaraz yetişik vəxti Həzrəti Xizrin xidmətinə, Quran nəql eləyir, vəxti Musa yetişdi Xizrin xidmətinə, tapdı, bildi, odur da, alim nişanlar ki vermişlər, əlamətlər ki demişlər, gördü, hə, bu deyib, alim bu deyib. Quran nəql eləyir, Musa qəyətdi, bir cür dedi Həzrəti Xizrə. Buyurdu, həl ət-təbi o kəl, ələ ən tuəlləməni bimma ullimtə rüşda. Bizim dilə gələn Musa olul əz, Xizrə, alim kimin, qabağında çox ehtiramla. Buyuruyor ki, həl ət-təbi o kəl, mənə izin verirsən, sənin qulluğu eləyən, tabi olam sənə, hər nə desin, onu eləyəcək. Söz sənin sözün. Bir qul kimin sənin xidmətində olur. Nə üçün? Ələ ən tuəlləməni. Onun izasində ki, mən sənə qulluq eləyəcəyim, hər nə desin sözünə baxacaqam, tuəlləməni, mənə öyrədəsən. Nə mənə öyrədəsən? Mimma ullimdə. Bir para o şeylərdən ki, sənə öyrədiblər. Yəni, Allah sənə öyrədibdir. Şeyən, bir şeyləri mənə də deyəsən, mən də öyrəcəm. Bu çox təvazu ölü bir sözdir. Yəni, bir dənə məsələn, lap kiçik adam elə bilir, bir ən böyük bir adamın qabağında bir cür zillətlə ki, mənə icazə buyuruyorsan, icazə aləyə, icazə verirsən, mən sənin qulun olam, qulluq eləyəm sənə, bütün sənin xidmətində olam, hər nə desin sənin sözünə baxam, mənə bir para, demək hər nə biləyəsən mənə ürcədə, mimma ullimdə, bir para o şeydən ki, bir şeylər işi, bir balacasın, bir azın mənə də ürcədəsən. Həzrəti Xizr qəydi, bizim dilə gələndi, Böyle zahmet çekip Allah deyip gelip tabup bunu. Niye? İnneke lən təstəti əməyə səbra. İlləti budur ki, sən kəm hövsələ adamsan.